COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy buen día de nuevo. Novo capítulo no culebrón no que se está a convertir a posible implantación de una fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas. Nas últimas horas, no Congreso dos Deputados, apreciouse unha fenda nos socios do Goberno. O Partido Popular xa sabemos onde está. Prácticamente non se moveu dende o principio e insiste en que o proxecto é viable ambientalmente e ten que ir para adiante. O BNG é contrario á implantación de Altri. Asegura que é unha bomba ambiental no corazón de Galicia. Pide que o proxecto non reciba fondos públicos. No Goberno parece que hai distintas sensibilidades. O Partido Socialista non respaldou no Congreso a proposta de Sumar para que a implantación desa planta sexa sometida a referéndum. A formación de Yolanda Díaz opina que a abstención dos socialistas supón, na práctica, un apoio tácito ao proxecto que aínda espera a autorización ambiental da Xunta. Escoitas, Herrera en COPE. Bo día.